Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Ուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Դատախազությունը պնդում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը դատական չկայացած նիստի մասին կեղծ արձանագրություններ է կազմել Գրիգորյանը, այս պահին չունի մեղադրյալի կարգավիճակ։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը դատարանների նախագահներին խնդրել է ներկայացնել Հայաստանի դեմ եվրոպական դատարանի վճիռների վերլուծությունը, քրեական գործ Երևանի պահանությամբ զբաղվող Սանիթեք ընկերության դեմ խոշոր հարկերից խուսափելու համար։ Արդարադատության նախարարությունը պնդում է Ստամբուլյան կոնվենցիան վավերացնելը դրսից պարտադրանք չէ, մեզ է պետք, շեշտում են գերատեսչությունից։ Միջազգային թեմաներ նոր հարցումների արդյունքները վկայում են ռուսաստանցիների արդեն 40%-ը չեն ցանկանում ապագայում Պուտինին տեսնել նախագահի պաշտոնում։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ցանկանում է կրճատել ամերիկյան և դաշնակից ուժերի ներկայությունը Աֆղանստանում մինչև 2020 թվականի նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրությունները։ Այդ մասին հայտարարել է պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն երեկ Վաշինգտոնում կայացած քննարկման ժամանակ, որը նվիրված էր ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությանը։ Փոմպեոն ասել է, թե Թալիբանի հետ խաղաղ բանակցություններում իրական առաջընթաց կա։ Լևադա կենտրոնի հուլիսին անցկացված հարցումների տվյալներով ռուսաստանցիների 38%-ը չի ցանկանում, որ 2024 թվականից հետո Վլադիմիր Պուտինը մնա նախագահի պաշտոնում։ Նման կարծիք հայտնող ռուսաստանցիների թիվը վերջին մեկ տարվա ընթացքում աճել է 11%-ով։ Կրեմլում Պուտինի մնալուն կողմ են արտահայտվել հարցվածների 54%-ը։ Ռուսաստանի գործող օրենսդրությամբ Վլադիմիր Պուտինը չի կարող 3 անգամ անընդմեջ առաջադրվել նախագահի թեկնածու, ուստի չի կարող մասնակցել 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին, իսկ ընդհանուր առմամբ նա 5 անգամ արդեն նախագահ է դարձել։ ԱՄՆ-ի սենատը չկարողացավ հաղթահարել նախագահ Դոնալդ Թրամփի վետոն։ Թրամփի վարչակազմը որոշել է Սաուդյան Արաբիային 8 միլիարդ դոլարի զենք վաճառել։ Կոնգրեսը այդ վաճառքի արգելափակման օրինագիծ էր ընդունել, բայց Թրամփը վետո էր դրել օրինագծի վրա։ Սենատը կարող էր հաղթահարել նախագահի վետոն, բայց դրա համար անհրաժեշտ էր սենատորների 2/3 քվեարկությունը վետոյի դեմ։ 2 շաբթի օրը սենատում 3 փորձ կատարվեց, սակայն նախագահի վետոն հաղթահարելու անհրաժեշտ քանակի ձայներ չհավաքվեց։ Թրամփի վարչակազմը դեռ անցած մայիսին էր որոշում ընդունել բազմամիլիորդանոց գործարքով զենք վաճառել տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի սերտ դաշնակից Սաուդյան Արաբիային։ Պակիստանում ռազմական օթանավ անկել է բնակելի թաղամասի վրա, որի հետևանքով 17 մարդ է զոհվել։ Զոհվածներից 12-ը քաղաքացիական անձինք են, որոնք գտնվել են տներում, 5-ը օթանավի անձնակազմի անդամներ։ Փրկարարները տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացած 12 մարդու տեղափոխել են հիվանդանոց։ Միջադեպը տեղի է ունեցել այսօր վաղ առավոտյան Փենջաբ նահանգի Ռավալպինդի քաղաքի արվարձանում։ Պակիստանի ռազմական գերատեսչությունը հաղորդում է, որ օթանավը վարժական թռիչք էր կատարում, բայց օթանավի տեսակի և վթարի պատճառները չեն նշվել։ Ռուսաստանի Սիբիրում Իրկուտսկի մարզում շարունակվում են աղետալի ջրհեղեղները։ Տեղի պաշտոնյաները այսօր հայտնել են, որ գետերի մակարդակը բարձրացել է ավելի քան 1 մետրով, հասնելով ծայրահեղ վտանգավոր աստիճանի։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները ժամանել են տարածաշրջան բնակիչների համար, բերելով հաց և խմելու ջուր։ Հունիսի վերջերից հորդառատ անձրևների պատճառով սկսված ջրհեղեղների հետևանքով առնվազն 25 մարդ է զոհվել, 8 մարդ դեռ համարվում է անհետ կորած, 39,000 բնակիչներ են տուժել, 100 բնակավայրերի մոտավորապես 11,000 տներ հեղեղվել են ջրով։ Միայն ճանապարհների և գյուղատնտեսական տարածքների վնասները գնահատվում են 300 միլիոն ռուբլի, դա մոտավորապես 4,700,000 դոլար է։ Սուդանում անվտանգության ուժերի կողմից բարձր դասարանի դպրոցականների սպանությունը մայրաքաղաք Խարտումում այսօր բողոքի ալիք է բարձրացրել։ Անցած 2 շաբթի հյուսիսային Կորդոֆան նահանգի կենտրոն Էլ Օբեյդ քաղաքում մարդիկ փողոցներ էին դուրս եկել բողոքելով հացի և վառելիքի պակասից։ Ցուցարարների դեմ անվտանգության ուժերը զենք են կիրառել, որի հետևանքով առնվազն 4 դպրոցական և 1 չափահաս մարդ է զոհվել։ Սուդանը կառավարող ռազմական խորհուրդը 3 հայտարարություն է տարածել, անընդունելի համարելով ուժայինների գործողությունները և պահանջելով անհապաղ պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Ընդդիմությունը զինվորականներին և ռազմականացված խմբերին մեղադրել է դպրոցականների վրա կրակ բացելու համար և համազգային բողոքի կոչ արել։ Թեհրանի նախկին քաղաքապետ 67-ամյա Մուհամմադ Ալի Նաջաֆին դատարանի որոշմամբ մեղավոր է ճանաչվել իր երկրորդ կնոջը սպանելու համար և դատապարտվել մահապատժի։ Այդ մասին հուլիսի 30-ին հայտարել է արդարադատության մամուլի խոսնակը։ Դատարանի որոշումը 20 օրվա ընթացքում կարող է բողոքարկվել բարձրագույն դատարան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Դատախազությունը պարզաբանումները ներկայացրել մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին, կալանքից ազատած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի գործով։ Ըստ իրավապահների, Գրիգորյանը դատական չկայացած նիստի մասին կեղծ արձանագրություններ է կազմել։ Դատավորն այս պահին չունի մեղադրյալի կարգավիճակ, սակայն Գրիգորյանի լիազորություններն ավելի վաղ դադարեցվել են։ Գլխավոր դատախազությունը հերքում է դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդման և Քոչարյանի գործի միջև կապը։ Մյուս մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Լիազորությունները կասեցված դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը չցանկացավ մեկնաբանել դատախազության այսօրվա հայտարարությունը, ազատության հետ զրույցում ասաց, երբ գա ժամանակը, ինքն իր կարծիքը կհայտնի։
Հարցերի պատասխանը որոշ ժամանակ անց կստանամ բոլորը։ Հիմա ցույց տակտիկական առումով ես չեմ ուզում որևէ պատասխան տալ, որովհետև դա անմիջականորեն կապացրելու է իմ իրավունքի իրացման հետ։
Դատախազությունն այսօր մանրամասներ է հրապարակել։ Ինչու են դիմել բարձրագույն դատական խորհուրդ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու համար։ Հաղորդել է, թե Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Գրիգորյանը նույն օրը և նույն ժամին իբրև տեղի ունեցած դատական նիստերի մասին թղթային կեղծ արձանագրություններ է կազմել, չգտնվելով դատարանի շենքում։ Ապա մանրամասն էլ անցած տարվա սեպտեմբերի 14-ին իր բացակայության պայմաններում Գրիգորյանը դատական նիստերի քարտուղարի օժանդակությամբ կազմել, ստորագրել և դատական գործին է կցել իրականությանը չհամապատասխանող դատական նիստի թղթային արձանագրություն։ Իբրև այդ օրը ժամը 9:30-ից 9:36-ը դատական նիստ է անցկացրել ու ներառել ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ, թե դատական նիստին չեն ներկայացել պատշաճ ծանուցված բողոքաբերը, նախաքննության մարմնի և դատախազության ներկայացուցիչները։ Հենց այդ հիմքով էլ դատական նիստը հետաձգել և նշանակել է մեկ այլ օր։ Դատավորը ըստ գլխավոր դատախազության այդպես փորձել է ցույց տալ, որ իրեն մակագրված բողոքի քննությունը սկսել է օրենքով սահմանված 10-օրյա ժամկետում։ Դատախազության հայտարարության համաձայն նույն օրը և նույն ժամին Գրիգորյանը մեկ այլ նիստերի դահլիճում, նիստերի քարտուղարի օժանդակությամբ այլ դատական գործով դարձյալ թղթային կեղծ արձանագրություն է կազմել։ Հայտարարության համաձայն օրենքով դատական նիստի թղթային արձանագրություն կարող է կազմվել բացառապես դատարանում նիստերի ձայնագրման համակարգ չլինելու դեպքում։ Ըստ իրավապահների, որևէ տվյալ ձեռք չի բերվել, որ այդ դահլիճներում ձայնագրման էլեկտրոնային համակարգերը խափանված են եղել։ Քրեական գործահարուցված է պաշտոնեական կեղծիք կատարելու հոդվածով։ Դատախազության փոխանցմամբ Գրիգորյանն այս պահին գործով չունի մեղադրյալի կարգավիճակ, բայց դատավորի լիազորությունները կասեցված են, դատական դեպարտամենտի փոխանցմամբ էլ նրավարույթում գտնվող բոլոր գործերը համակարգչային ծրագրի միջոցով վերաբաշխվելու են։ Փաստորեն Քոչեյանի գործը ևս ուրիշ դատավոր է քննելու։ Դատախազությունը կտրականապես հերքում է, թե մարտի 1-ի առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչեյանին կալանքից ազատած դատավոր Գրիգորյանի նկատմամբ ուշադրությունը պայմանավորված է նախկին նախագահի գործով։ Այս գործի շրջանակներում դատավորի իրավունքների խախտման մասին բարձրաձայնող Գրիգորյանի փաստաբանը ևս չի շտապում նման պնդումներ անել, բայց համոզված հայտարարում է, եթե Գրիգորյանին առաջադրվի պաշտոնեական կեղծիք կատարելու մեղադրանք, նա չի ընդունելու այն։ դատախազության հայտարարությունում նկարագրված դրվագներին ասաց ծանոթ են, բայց փաստաբան Գեորգի Մելիքյանը, ինչպես իր պաշտպանյալը, ձեռնպահ մնաց մեկնաբանություններից նկատելով, հայտարարություն կանի, երբ Դավիթ Գրիգորյանը դիրք հետաքրքրում հայտնի։
Միանշանակ պարոն Գրիգորյանը մեղադրանքը չի ընդունելու, այդուհանդերձ չի բացառվում նա հրաժարվի ցուցմունք տալուց, չի բացառվում նա ցուցմունք տալ։ Դանք էական եմ, որ հետագայում ես կարողանամ իմ հայտարարությունները ձևակերպել բացառապես պարոն Գրիգորյանի ներկայացած վաստական հանգամանքների շրջանակում։
Իսկ ինչով եք բացատրում, որ հնարավոր է նաև ցուցմունք չտա։
Ես ասում եմ, չի բացառվում, ինձ էլ ճիշտ հասկացեք, քանի դեռ պարոն Գրիգորյանը հայտարարությամբ հանդես չի եկել, ես չեմ մեկնաբանում։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանի խոսքով, հենց դատախազության այսօրվա հայտարարության մեջ նկարագրված երկու դրվագներով են համաձայնություն տվել քրեական հետապնդում հարուցել դատավորի նկատմամբ, եւս մեկով մերժել են։
Երրորդ հիմքը, որը վերաբերում էր տոնորը նմատի պարզանգություն կազմելու, մեկ կողմից դա դիտվեց ոչ արժանահավատ կամ ողջամիտ կասկած չառաջացնող դատավորի կողմից մեղքի առկայության մասով, դրա համար մենք այդ մասով մերժեցինք։ Ոչ աշխատանքային օրը էլի կազմվել էր արձանագրություն, նմատի պարզանգություն, բայց ակնհայտ է, որ ոչ աշխատանքային օրը արձանագրություն կազմելու նպատակը եւ շարժառիթները հաստատ չկային, ենթադրում եմ եղել է ինչ-որ թույլատվություն կամ ուղղակի սխալմունք։
Գրիգորյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն տված բարձրագույն դատական խորհուրդը, սակայն, այսօր հայտարարել է, թե դատավորի աշխատասենյակում քննչական գործողություններ իրականացնելիս քննիչը կատարել է քրեական դատավարության օրենսգրքով չնախատեսված գործողություն, կնքել է դատավոր Գրիգորյանի աշխատասենյակի մուտքի դուռը, սահմանափակելով նրա մուտքը աշխատասենյակ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանի խոսքով, հայտարարությունից բացի իրենք դիմել են նաև հատուկ քնչական ծառայության պետին։
Դեռ կատարվել են նաև այլ գործողություններ, նա կարգրավում կամ խոզարկություն, որոնք մեր կարծիքով օրենքին համապատասխան են եղել։ Այսինքն մենք գտել ենք, որ այդ քնչական գործողությունից մի դրվագը կապված դրան փակման, կնիքման եւ արգելելու հետ նա մտնել իր աշխատասենյակ, հակասում է օրենսդրության, խոչընդոտ է դատավորի գործնեության համար եւ դիմել է հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարին, որպեսզի վերջինս կարգապահական պատասխանատվության ենթարկի այն քննիչին, ով որ իրականացրել այդ գործողությունները։ Կան տարբեր հարցեր, նկատողություն, խիստ նկատողություն, աշխատանքից ազատում, արդեն իրենք պետք է գնահատեն կատարվածի ծառայությունը եւ ըստ այդմել դրա հետևանքները եւ ըստ այդմել ենթարկեն պատասխանատվության։ Ամեն դեպքում մենք հետեւելու ենք մեր գերության ընթացքին։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարձրագույն դատական խորհրդը ուսումնասիրում է Հայաստանի դեմ Եվրադատարանի կայացրած վերջին աղմուկահարույց վճիռը, որով Հայաստանի քաղաքացի Յուրի Վարդանյանին 1,600,000 եվրո փոխհատուցում պետք է վճարի Հայաստանի կառավարությունը ընդ որում 3 ամսվա ընթացքում։ Եվրոպական դատարանը, հիշեցնեմ, արձանագրել է, որ Վարդանյանը ապօրինաբար զրկվել է ոչ միայն սեփականությունից, այլև սեփականությունը պաշտպանելու իրավունքից։ Դատարանների եւ դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցի ուշադրության կենտրոն նում հայտնված այս գործում, հիշեցնենք, նշվում է Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Արման Մկրտումյանի անունը, ով իշխանապողությունից հետո հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Նայրան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը բոլոր դատարանների նախագաներին գրություն է ուղարկել եւ խնդրել ներկայացնել եվրոպական դատարանում Հայաստանի դեմ կայացված վճիռների վերլուծությունը։ Պետք է հասկանալ, ինչ համակարգային բաց կա, ասում է Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Հովանիսյանը։
Հիմնականում, եթե ես հարկից ներկայացնեմ, գործ ունենք կամ արդար դատաքննության իրավունքի խախտման հետ, կամ սեփականության պաշտպանության խախտման հետ եւ սեփականության իրավունքի խախտման հետ, երկուսն էլ հիմնարար իրավունքներ են, եւ եթե դիտարկում ես այս խնդիրները, ապա Երևանի փոքր կենտրոնի, Թեղուտի եւ մի շարք այլ խնդրահարույց դեպքերում այս երկու հիմնարար իրավունքների խախտումներն է արձանագրում ՄԻԵԴ-ը։
Մինչ այդ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի հուլիսի 25-ի վճռով Հայաստանը պարտավոր է երամսյա ժամկետում 83-ամյա Յուրի Վարդանյանին փոխհատուցել ավելի քան 1,600,000 եվրո։ Բարձր դատարանը դեռ 2016-ի վճռով էր արձանագրել, որ քաղաքացին զրկված է եղել արդար դատավարության եւ սեփականությունը պաշտպանելու իրավունքից։ Բացի այդ, շեշտվել է, որ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական եւ վարչական պալատի այն ժամանակվա նախագահ Արման Մկրտումյանը օբյեկտիվ դիրքորոշում չի ցուցաբերել։ 2008-ից Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Վճռոբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Մկրտումյանը 10 տարի պաշտոնավարելուց հետո հրաժարականի դիմում ներկայացրած հեղափոխությունից հետո 2018 թվականի հուլիսին։ Չնայած Ստրասբուրգյան դատարանի հայտնած կասկածին, բարձրագույն դատական խորհուրդը Մկրտումյանի անաչառության հարցը քննարկման առարկա դարձնելու որևէ իրավազորություն ներկայումս չունի։
Մենք այստեղ ունենք մի քանի խնդիրներ, առաջինը օրենսդրական կարգավորումն է։ Նախկին դատական օրենսդիրքը թույլ էր տալիս եւ նախատեսում էր միեդի որոշումների արդյունքում դատավորներին պատասխանատվության ենթարկել կարգապահական։ Ներկայիս դատավարական օրենսդիրքը դա այդ հնարավորությունը մեզ չի ընձեռում, քանի որ այնտեղ ասվում է, որ եթե դատական վարույթից եւ դատական ակտից հետ կայացումից անցել է 5 տարի ժամկետ, ապա ուրեմն կարգապահական վարույթ չի կարող հարուցվել։ Հաճախ նաև այս երկար ժամանակահատվածի տևողությունը կարծում եմ, որ նախկին որոշ պաշտոնյաների հույս էր տալիս, որ մենք այսօր այդ խախտումը անենք, արերևույթ խախտումը անենք, իսկ հետո Աստված մեծա մի բան կլինի։ Ես գիտեմ, որ այժմ արդարադրության նախարարությունը մշակում է դատական օրենսգրքի փոփոխություն, որով վերականգնվում է այդ հնարավորությունը բարձրագույն դատական խորհրդի համար, որ Մարտիրոյունքների Եվրոպական դատարանի որոշումների արդյունքում դատավորները հնարավոր է, որ ենթարկվեն կարգապահական պատասխանատվության։
Արդարադատության նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանը իր պաշտոնավարման ընթացքում դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու բազմաթիվ բացեր տեսել է։ Ասում է, խնդիրը բարձրաձայնել է դեռևս պատգամավոր եղած տարիներին։ Օրենքը դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ նախատեսում է վճռից հետո միայն 5 տարվա ընթացքում, մինչդեռ միեդում գործերի քննությունը կարող է տարիներ ձգվել։ Զեյնալյանը, սակայն, կարծում է, դատավորները փոխհատուցման գործում մասնակցություն չպետք է ունենան, քանի որ այդպիսով նրանք կաշկանդված կլինեն որոշում կայացնելիս։
Դատավորները չպետք է վախեցած լինեն եւ կաշկանդված լինեն հետագայում փոխհատուցումը իրենց կողմից դրացնելու վախով։ Սա կարևոր սկզբունք է, որպեսզի դատարանը գործի անկաշկանդ եւ ազատ իր ներքին համոզման հիման վրա եւ օրենքների ու նախադեպերի հիման վրա։ Սա չափազանց կարևոր է, որպեսզի դատարանը վախեցած չլինի, դատավորը վախեցած չլինի, որ հետագայում Եվրոպական դատարանը կարող է կոնվենցիայի խախտում ճանաչել, այնուհետև ինքը ստիպված լինի փոխհատուցում տալ։
Մարտի 1-ի գործով կալանավորված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին Հյուսիսային Պողոտայի կառուցապատման համար համաձայնի մի հետ մի շարք վճիռների, քաղաքացիների իրավունքների խախտմամբ Երևանի կենտրոնի մի շարք հատվածներ օտարվեցին։ Ամենայն հավանականությամբ առաջիկայում Եվրոպական դատարանից նոր վճիռներ կլինեն քաղաքացիների նույնանման դիմումների հիման վրա։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Հովանիսյանն առաջարկում է ստեղծել հանձնաժողով, որը կուսումնասիրի և կպարզի այս որոշումների բոլոր պատասխանատուներին կառավարությունից մինչև Վճռոբեկ դատարան։
Ասում են, որ պետք է նույն ազգային ժողովը ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծի և խորամուխ լինի, տեսնի, թե այդ մեծ անօրինականության հետևում ինչ դերակատարներ կան։ Բոլոր դերակատարները, ոչ միայն եթե դատավոր կա, նաև դատավորների մասով, բայց այնտեղ կա քաղաքապետարան, Երևան քաղաքի կենտրոնի այդ օտարումների, այդ ծրագրերի իրականացման գրասենյակ եւ այլն։ Կառավարության որոշում, օրենսդիր մարմին, որը ծամադրական դատանի որոշումը փաստացի անտեսեց, կարելի ասել, այս բոլոր դերակատարներին պետք է ուրեմն կանչել պատասխանատվության։
Թեմաների մասին արձակուրդում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հաշվարկներով Հայաստանում մի քանի տասնյակ հազարով ավելացել է հարկ վճարողների թիվը։ Իշխանությունները շեշտում են, որ նաև ակտիվ հարկ վճարող տնտեսվարողների թվի աճի արդյունքում է հնարավոր դարձել բարձրացնել զինվորականների, ուսուցիչների աշխատավարձերը, կենսաթոշակները։ Ընդդիմությունը, սակայն, զուսպ է գնահատականներով, հիշեցնելով, որ Փաշինյանը տնտեսական հեղափոխություններ խոստացել։ Կանես Արիբեկյանին լսենք։
Հայաստանում ակտիվ հարկ վճարող տնտեսվարողների թիվը նախորդ տարվա հուլիսի 1-ի համեմատությամբ աճել է 24,500-ով, դառնալով ավելի քան 95,000։ Facebook-ով երեկհանրությանը տեղեկացրեց արձակուրդում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. Տնտեսական հեղափոխություն խոստացող կառավարության այս ցուցանիշը վատ չէ, բայց ոգևորվելու համար վաղ է, ասում է ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Սերգեյ Պագրատյանը։
Այսինքն, եթե մենք իրապես ունենք 25,000 նոր տնտեսվարողներ, որոնք իրական դաշտում են և ներառական նշանակություն կարող են ունենալ, դա շատ ողջունելի է։ Իսկ եթե ընդամենը վերաբաշխման արդյունքում կառուցվածքային փոփոխություն, սա այլ իրողություն է։ Նույնպես դրական իրողություն է, բայց այլ իրողություն է։ Մեծ հաշվով, երբ որ նայում եմ ես ասենք ապրանքային շուկաները, չեմ տեսնում նոր խաղացողների ակտիվություն։ Դա համար չեմ կարողանում հասկանալ, թե այս 25,000-ը ինչ ոլորտում են գործում և որտեղ է Երևանում նրանց ցուցանիշները։
Հարկային դաշտ տեղափոխված 24,500 տնտեսվարողից 14,000-ը նոր գրանցված կազմակերպություններ են, մանրամասնում է Իշխող Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը և եզրահանգում։ Սա խոսում է բիզնես ոլորտում հետաքրքրության աճի մասին։
Սրա մասին եմ վկայում ինչպես նոր գրանցումները, որտեղ դու որ գրանցում ես, դա եւս ժամանակն էլ է ծախս։ Հասկանալ է, որ հենց այնտեղը չես գրանցում, գրանցումես, որ ինչ-որ գործունեություն անես։ Սա նաև որոշակյոնեն խոսում է ստվերի կրճատման մասին, փորձեմ բացատրել ինչի, որտեղ ակնհայտ է, որ այս ակտիվ հարկվճարողների մեջ մի բանակ կար, որը որ ըստ էության նախկինում երևի թե գործունեություն իրականացրել է, բայց գրանցված չի եղել, և հիմա այս հավատալով կառավարության, այսպես ասած, ասասներին, ինքը ավելի թափանցիկ դաշտ է տեղափոխվել, և ինչն էլ հանգեցնում է նաև նրան շրջանառության ծավալների նկատմանը և համապատասխան նաև հարկային մուտքերի ավելացմանը։
Ընդդիմադիր պատգամավորի ակնկալիքները խոշոր ներդրումների տիրույթում են, որն ասում է դեռ նկատելի չեն։ Հիշեցնում է իրենց խմբակցության ղեկավար Գագիկ Տարուկյանն էլ հենց սա նկատի ունի կառավարության տնտեսական գործունեությունը քննադատելիս։ Քաղաքացու կյանքը փոխելու համար ագրեսիվ տնտեսական քաղաքականություն է հարկավոր, ասում է Սերգեյ Բագրատյանը։
Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք զարգացումների նոր տեմպ, պետք է ագրեսիվ քաղաքականությամբ դա իրականացնենք։ Իհարկե բավարար չի, այս տեմպը բավարար չի։ Եթե մենք ընդհանրեն ասենք, այլևս հովանավորներ չկան, եւ ինչ ուզում եք արեք, եւ մուտքի խոչընդոտներ չկան, սա բավարար չի։ Պետք է կարողանալ ակտիվացնել, այսինքն օրինակ պայմանական ասած որևէ ապրանքատեսակ, եթե մինչ այդ եղել է 90% որը մի տնտեսվարող է ապրանքով զբաղվել, ապրանքի ներկրմամբ զբաղվել, պետք է կառավարությունը ինչ անի, որպեսզի այլ խաղացողներ հանդես գան այդտեղ, պետք է քվոտավորի, պետք է տվյալ ապրանքատեսակ ապրանքային շուկան դասակարգի, որ որևէ մեկը 25%-ից ավել չկարողանա ներկրում իրականացնել։
Իշխանական պատգամավոր Արտակ Մանուկյանը հակադարձում է փաստերով ակտիվ հարկվճարող տնտեսվարողների թվի աճի արդյունքում է նաև, որ կառավարությունը զինվորականների, ուսուցիչների աշխատավարձի, ինչպես նաև կենսաթոժակների բարձրացման քայլին գնաց։
Այդ հարկային մուտքերի մեծացման ֆոնին, երբ որ նախկինում այս հարկային եկամուտները ստեյության ուղղվում էին զանազան տարատեսակ կոռուպցիոն ռիսկերով լեցուն շինարարական նախագծերին, որոնք որ X-ի փոխարեն 3X-ը նստում հարկատույի վրա եւ այն 2X-ը գնում էր կոնկրետ որոշակի մարդկանց գրպանը, հիմա այս բյուջետային եկամուտների կամ հարկային եկամուտների ավելացման զուգընթաց լուծվում են սոցիալական խնդիրներ։
ԲՀԿ ական Բագրատյանը թեև վարչապետի հրապարակած ցուցանիշը համարում է տնտեսական կյանքում տեղաշարժ, բայց ոչ բավարար քայլ, այս ոլորտը իրիսկ բնութագրած մոլախոտերից ազատելու համար։
Եկեք համեմատենք տնտեսությունը բնության հետ, որպեսզի շատ հասկանալի լինի։ Բայց եթե դու տնտեսությունը ցանկանում ես առողջացնել, պետք է մոլախոտերին կանխարգելես, պետք է ստեղծես պայմաններ, որ նոր սկսողը ի վիճակի լինի մրցակցել այլևս շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող կառույցների հետ։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երևանի աղբահանությամբ զբաղվող Սանիտեկ ընկերությունը պատրաստվում էր Երևանի աղբի թեման տանել Վրաստանի մայրաքաղաք եւ այնտեղ պարզաբանել, թե ինչու է շաբաթներ շարունակ մայրաքաղաքը թաղված աղբի մեջ եւ ի վերջո երբեմն բնակիչներն ազատվել ու գարշահոտությունից, իրավապահները քրեական գործ են հարուցել այդ ընկերության դեմ, ինչպես հաղորդվում է, խոշոր հարկերից խուսափելու համար։ Ֆինանսական խնդիրների մասին պարբերաբար բարձրաձայնող ընկերությունը, հիշեցնենք, պատրաստվում էր սեփական միջոցներով Թբիլիսի տանել տասնյակ լրագրողների հոգահոգալով նրանց ճանապարհի և կեցության ծախսերը ասուլիսը լուսաբանելու համար։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Սանիտեկ ընկերությունը մտադիր էր վաղը մամուլի ասուլիս հրավիրել Վրաստանի մայրաքաղաքում, սակայն այսօր արդեն պլանները փոխվեցին, ասուլիսը Երևանում են անցկացնելու, թե ինչու հայտարարությամբ են պարզաբանում։
Որպեսզի հնարավոր լինի խուսափել ընկերության դեմ նոր քարոզարշավի թեմայի ստեղծումից և չկորցնել հիմնական նպատակը, ընկերության մամուլի ասուլիսը ընկերության ներկայացուցիչ ուրիշների մասնակցությամբ տեղի կունենա ուրբաթորը օգոստոսի 2-ին ժամը 12-ին Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Տրթաթ թագավոր սրահում։
Սանիթեքից նաև պարզաբանում են, թե ի սկզբանե ինչու էին ասուլիսի համար ընտրել Թբիլիսին։ Ընկերությունից ասում են, թե երաշխիքներ չեն ունեցել, որ ընկերության բաժնետերերի և ներկայացուցիչների նկատմամբ չեն իրականացվի ոչ իրավաչափ հետապնդումներ։
Տարբեր ենթադրություններ կարող են լինել, համենայն դեպս մենք արձանագրում ենք, որ որևէ խնդիր, համենայն դեպս ես տեղյակ չեմ այդպիսի խնդրի մասին, որ կարող է խոչընդոտել Երևանում ասուլիս տալը, միգուցե ավելի շատ խնդրին հնչեղություն տալ, միգուցե ինչ-որ հալածյալի կերպար ստեղծելու մտադրություն կա, տարբեր կարող են լինել, բայց ես դրանցից որևէ մեկի վրա չեմ կարող կանգնել։
Քաղաքապետարանից վստահեցնում են, թե որևէ տվյալ կամ դիմում չեն ներկայացրել իրավապահների նախպահանությունը թերի իրականացնող սանիթեքի վերաբերյալ քրեական հետապնդում իրականացնելու համար։ Իսկ ինչ հետապնդման մասին է ակնարկում սանիթեքը, ընկերությունը որևէ պարզաբանում չի տալիս։ Ազատության այսօր հաջողվեց պարզել, որ պետական եկամուտների կոմիտեն դեռ փետրվարին ընկերությունում ստուգումներ է իրականացրել ու Sanitec International-ի և Sanitec-ի հայաստանյան մասնաճյուղի վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերով առանձնապես խոշոր չափերով հարկերը չվճարելու դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Պեկից հայտնում են, քրեական գործով որպես մեղադրյալ ներգրավված անձինք չկան։
Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում Sanitec-ի հայաստանյան մասնաճյուղի և Sanitec International ընկերության կողմից կատարված իրավախախտումներն արձանագրելու, լրացուցիչ գանձման ենթակա հարկային պարտավորությունների վերջնական չափը պարզելու, մասնագիտական ստուգման ակտերով առաջադրելու, ինչպես նաև ընկերության ծավալած փաստացի գործունեության համապատասխանությունն օրենքներին և այլ իրավական ակտերի պահանջներին պարզելու համար նշանակվել են համալիր հարկային ստուգումներ, որոնք դեռևս ընթացքի մեջ են։
Sanitec-ը դեռ շաբաթներ առաջ էր տեղեկացրել աննախադեպ ծավալի մամուլի ասուլիս հրավիրելու վերաբերյալ։ Ընկերությունից տեղեկացրել էին բոլոր այն փաստերը, որոնք մինչ այս մնում էին ստվերում, կներկայացվեն ասուլիսի ընթացքում։ Sanitec-ի Թբիլիսիում ասուլիս անցկացնելու ավելի վաղ արտահայտած մտադրությունը վրդովեցրել էր Երևանի ավականու ընդդիմադիր Լույս Խմբակցյանը։ Լույսի ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն այսօր կեսօրին կառավարության առջև ասուլիս էր հրավիրել։ Խաժակյանի կարծիքով այդ նախաձեռնությունը կազդեր Երևանի հեղինակության վրա։ Ավականու անդամին բացի այդ տարօրինակ էր թվացել, եթե Sanitec-ը ֆինանսական խնդիրներ ունի, ապա ինչպես էր Թբիլիսիում ասուլիս հրավիրում, ապահովելով լրագրողների տեղափոխումն ու սնունդը։
Թբիլիսիում ասուլիս անցկացնելը այնքան էլ չի համապատասխանում մի կազմակերպության, ով ունի ֆինանսական խնդիրներ։ Առնվազն դրանով այդ գումարով կարելի էր մի քանի աղբաման ավել գնել և իրենց սեփական գրասենյակում անցկացնել այդ ասուլիսը։
Իդեպ, երեք քաղաքապետարանում կայացած խորհրդակցության ժամանակ քաղաքապետ Հայկ Մարությանը Sanitec ընկերության ներկայացուցիչից ևս մեկ անգամ փորձեց ճշտել, արդյոք ընկերությունը պատրաստվում է աղբամանների ու աղբահավաք մեքենաների թիվը ավելացնել։
Sanitec ընկերությունն, ուզում եմ ձեզ հարցնեմ, դուք մեքենաներ համալրելու եք, թե ոչ։
Չունեմ տեղեկություն, պարոն քաղաքապետ։
Իսկ աղբամաններ։
Նույնպես չունեմ տեղեկություն։
Ես արդեն գրեթե երևի չեմ սխալում, եթե չեմ սխալում, օտարապես 3-րդ ամիսն է, հարցնում եմ ձեզ աղբամանների և ավտոմեքենաների համար, և դուք ինձ ասում եք տեղեկություններ չունեմ։ Դա նշանակում է, որ այս պահին ոչ մի բան չի ձեռնարկվում Sanitec ընկերության կողմից։ Այդ ձեր ընկերությունը պետք է սթափվի, հասկանա, որ եթե ինքը տապալելու է այս գործընթացը, ինքը ստանալու է համարժեք իր գնահատականը։ Ես խնդրում եմ, փոխանցեք նաև ձեր ղեկավարությանը, որ իրենք սթափվեն։
Sanitec աղբահանությունը ոչ պատշաճ իրականացնելու համար միայն այս տարի արդեն 7 անգամ տուգանվել է քաղաքապետարանի կողմից, ընդհանուր առմամբ ավելի քան 90 միլիոն դրամով։ Քանի որ Sanitec-ը չէր կարողանում պատշաճ աղբահանություն իրականացնել, քաղաքապետարանը համայնքային ընկերություն ստեղծեց իրավիճակը մեղմացնելու համար։ Տակուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չինադյանի դատարանում շարունակվում է հանրապետական նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազի Կամիրյանի գործով լսումները երբեմնի ազդեցիկ ամուսինները մեղադրվում են մի շարք ծանր հանցանքներում, ապօրինի զենք պահելուց մինչև ֆինանսական մեքենայություններ։ Գեներալն այսօր էլ դատական նիստին ներկա չէր պաշտպանական կողմի պնդմամբ առողջական խնդիրների պատճառով։ Մայր Նախաչատրյանն է հետևել դատական նիստին։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի գործով այսօրվա նիստին
դատարանը որոշեց նրա ընտանիքին պատկանող Արա և Այծեմնիկ ընկերության 47 շարժական և 93 անշարժ գույքի վրա դրված արգելանքը վերացնել։ Պետական եկամուտների կոմիտեից գրություն էր ուղարկվել դատարան, խնդրելով այս գործով գույքի վրա դրված արգելանքի մի մասը վերացնել, հնարավորություն տալով, որ ՊԵԿ-ը աճուրդ վաճառքի եղանակով գույքի իրացում անի 1 միլիարդ 18 միլիոն դրամի շարժական և անշարժ գույքը վաճառի և ուղի պետությանը որպես հարկային պարտավորության կատարում։ 63-ամյա Մանվել Գրիգորյանը ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելուց բացի մեղադրվում է նաև ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Նախկին պատգամավորն այսօր կրկին ներկա չէր իր և կնոջ գործով դատական նիստին։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը հերթական անգամ տեղեկացրեց։ Նա իր բժշկական կենտրոնից, որտեղ հունիսից մինչ այժմ Գրիգորյանը բուժում է ստանում, դատարան գրություն է ուղարկվել այն մասին, որ մեղադրյալը նիստին չի կարող մասնակցել առողջական խնդիրների պատճառով։ Պաշտպանական կողմն այսօր միջնորդություն ներկայացրեց Գրիգորյանի խափանման միջոց կալանավորումը մինչև 25 միլիոն դրամ գրավով փոխարինելու մասին, որը սակայն կրկին մերժվեց անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը նշեց, Գրիգորյանի հիվանդությունները էլ ավելի են բարդանում և որ նրա նկատմամբ կիրառված կալանքը խոչընդոտում է հիվանդությունների արդյունավետ բուժմանը։
Ուկրաինան շարունակելու նկատառումը տակ, որը համարում է արդյունավետ ուժում հասկացնել պայմանավորված կարելի։ Վերջինս հնաս մելովի գրում կարելի նարավորությունից, կալանավորված կները ծոշունոտ է հանձամերպես օգտույն նամարկադերությունից, այնպես է պարմերակար մեր ումասորոսին, որ նրա ծանը համանություն արդյունավետ ուժման համար ուզում է պարտադիր պատ։ Կալանավորը հանգամանքը պայմանավորված, որ բժշկական միջամտություններ հարկերում չեն կատարվում։
Պաշտպանական կողմը այսօր լրացուցիչ հարցեր առաջադրեց ծանր հոդվածներով մեղադրվող իր պաշտպանյալի նկատմամբ միջգերատեսչական հանձնաժողովի փորձագետներին։ Մասնավորապես, ինչ հիվանդություններով է այժմ տարապում Մանվել Գրիգորյանը, նշելով հիվանդությունների ծանրության աստիճանը, առկա է արդյոք հիվանդությունների աճ վատթարացում, Մանվել Գրիգորյանի այժմյան հիվանդությունները կյանքին կարող են վտանգ սպառնալ, թե ոչ, այդ հիվանդությունները կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ Մանվել Գրիգորյանի հետագա կալանքը կրելու համար, նման հիվանդությունների արկայության պայմաններում բացի դեղորայքային և այլ բուժումներից անհրաժեշտ է Գրիգորյանին մաքուր օդ, սպոսանք և հնարավոր է, որ դրանց սահմանափակումն է նաև Մանվել Գրիգորյանի որոշ հիվանդությունների արկայության ձեռքբերման պատճառը։ Դեռ հունիսի 18-ին նիստին մեղադրող դատախազները միջնորդություն էին ներկայացրել Մանվել Գրիգորյանին երկրորդ անգամ դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկելու համար։ Դատախազ Վահե Դոլմազյանը նշել էր, փորձաքննությունը բխում է նաև Գրիգորյանի շահերից։ Միջգերատեսչական դատաբժշկական փորձաքննության կատարման նպատակով ձևավորված հանձնաժողովը ղեկավարելու է առողջապահության փոխնախարար Լևոն Հակոբյանը։ Հանձնաժողովի կազմում են ընդգրկված նաև ոստիկանության բժշկական վարչության պետի տեղակալ Արմեն Կարապետյանը, առողջապահության նախարարության դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնի բարդ փորձաքննությունների բաժնի վարիչ Գագիկ Հարությունյանը և դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի բժիշկ Հարություն Հեքիմյանը։ Փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ հանձնաժողովի անդամները Հուլիսի 25-ին այցելել են Նայիրի բժշկական կենտրոն։
Առանց փորձաքննության նշանակելու է ակնհայտ է, որ մեր պաշտպանյալը գտնվում է տարբերակված մոտեցման ներքո։ Այս փորձաքննությունը քանի տևում է, օբյեկտիվորեն նա պետք է տևական ժամանակ տևի, այս ընթացքում էլ ավելի է վարձարանում մեր պաշտպանյալի առողջական վիճակը։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վերջին շրջանում հանրության կողմից լայնորեն քննարկվող և կրքեր բորբոքած մի թեմայի մասին Ստամբուլյան կոնվենցիայի փաստաթուղթ կանանց նկատմամբ բռնության ու ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին այն արդեն վավերացրել են ավելի քան 3 տասնյակ երկրներ, Հայաստանը ստորագրել է, բայց դեռևս չի վավերացրել։ Կոնվենցիայով պետությունները պարտավորվում են բռնությունը կանխարգելել առանց որևէ, այդ թվում գենդերային խտրականության։ դիմախոսները թեև կողմ են բռնության կանխարգելմանը, սակայն ասում են կոնվենցիան LGBT համայնքին էլ ընտանիքի մաս դարձնելու ռիսկեր է պարունակում։ Բուրն քննարկումների մասնակցում է նաև եկեղեցին։ Արդարադատության նախարարությունն իր հերթին այս արձով դիմել է Վենետիկի հանձնաժողով։ Սուսան Բադալյանն է իմի բերել թեմայի շուրջ կողմ ու դեմ կարծիքները։
Ստամբուլյան կոնվենցիան շաբաթներ շարունակ թեժ քննարկման թեմա է Հայաստանում։ Կանանց նկատմամբ բռնության ու ընտանեկան բռնության կանխարգելման Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան անդամ 47 երկրներից 34-ն արդեն վավերացրել են։ 11 պետություն, այս թվում Հայաստանը, ստորագրել և դեռ չի վավերացրել։ Այն խորհրդարանի օրակարգում էլ դեռ չկա։ Արդարադատության նախարարությունը աղյուսակավորած փաստարկներով կոնվենցիայի վերաբերյալ մեկնաբանություններ ներկայացրեց։ Մինչև այդ էլ նախարար փոխնախարարներով Facebook-յան ուղիղ եթերով հայտարարեցին. Աղմուկն արհեստական է։
Նպատակ է հետապնդում ուղղակի հարվածներ հասնել իշխանությանը տարբեր կողմերից և բացասական փոստացել այս ամենի շուրջ։
Կոնվենցիայով պետությունները պարտավորվում են բռնությունը կանխարգելել առանց որևէ, այս թվում գենդերային խտրականության, իսկ կոնվենցիան վավերացնելն ըստ նախարարության դրսից պարտադրանք չէ, մեզ է պետք։
Սա Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունն է իր քաղաքացիների առջև ապահովել մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։
Կոնվենցիան, սակայն, ընդդիմախոսների բանակ է հավաքում Ստոպ Ստամբուլ կայքեջում։ Նախաձեռնողը Փաստաբանների պալատի նախագահ Հարա Զոհրաբյանն է, ասում է, իր պայքարը քաղաքական չէ։ Նույն մտահոգություններ ներհայտնում նաև կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության նախագծի քննարկումների ժամանակ։
Ես ինքս ակտիվ դեմ եմ եղել այդ օրինագծին։ Ավելին, մասնագիտական քննարկումներ եմ կազմակերպել, նույնիսկ հյուր եմ եղել ազատության տաղավարում և մամուլը լցված է այդ մասին նյութերով։ Այսինքն այն ժամանակ խոսել եմ, եթե քաղաքական նպատակ ունեմ այսօրվա իշխանությունների դեմ, բնականաբար դրանով իսկ հերքվում է։ Իմ խնդիրը ընտանիքի դեմ ես վտանգ էի տեսնում և այդ առումով իմ մտահոգությունը բարձրաձայնել էի։
Զոհրաբյանը շեշտում է, բռնության կանխարգելմանը կողմ է կոնվենցիան, այս առումով ունի մեխանիզմներ, որ պետք է կիրառել մեր օրենսդրության մեջ, սակայն ըստ նրա կան անընդունելի ձևակերպումներ։ Օրինակ, ընտանեկան բռնության բացատրության մեջ ընտանիք, նախկին ամուսիններ, զուգընկերներ շարքում նաև կա ընտանեկան միավոր ձևակերպումը։ Ըստ Զոհրաբյանի, սա ռիսկ է, որ ԼԳԲՏ համայնքն էլ ընտանիքի մաս դառնա։
Թող առանձին ընդունեն օրենք ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների պաշտպանության, եթե գտնեն դրա կարիքը կա։ Բայց ոչ թե գրեն ընտանեկան բռնություն ու ընտանիքի մեջ ներառեն իրենց, որտեղ այդ դեպքում կարող է վաղը նույն ընտանիք հասկացության մեջ արդեն անուղակի տեղ է հատկացվում այդ մարդկանց համար։ Ես դեմ եմ, որ ընտանիք հասկացությունը մենք փորձենք այլ սեռերով լցնել։
Ստամբուլյան կոնվենցիայի մոնիտորինգի կառույցի ղեկավար Մարսելին Նաուդին ազատության խնդրանքով որոշ մեկնաբանություններ ներկայացրեց։ Նախ շեշտեց, կոնվենցիան վավերացրած երկրները նկատելի առաջընթաց են ապահովել կանանց բռնության կանխարգելման առումով, ինչ վերաբերում է հայաստանյան քննարկումներին։
Well, the Istanbul Convention does not define family. It does not say, it does not promote a particular type of family.
Ստամբուլի կոնվենցիան չի սահմանում, թե ինչ է ընտանիքը, չի ասում, որ ընտանիքը բաղկացած է X-ից, Y-ից, Z-ից։ Կոնվենցիան փորձում է պաշտպանել կանանց։ Մենք նաև ասում ենք, այն պետք է կիրառվի բոլոր կանանց նկատմամբ, անկախ նրանից գնչուհիներ են նրանք, թե մահմեդական, անկախ իրենց էթնիկ պատկանելիությունից, սեռական կողմնորոշումից, միասեռական են, թե հետերոսեքսուալ։ Ոչ ոք չպետք է զրկված լինի օգնությունից, աջակցությունից։
Մարսելին Նաուդին կարծում է, որ Հայաստանն էլ մյուս երկրների պես այս կոնվենցիայի վավերացումից կշահի։ Իդեպ, կոնվենցիայի վերաբերյալ վերապահումներ ունի հայ առաքելական եկեղեցին։ Հայտարարություն են տարածել եպիսկոպոսներն ու թեմակալ առաջնորդները։ Նրանք իշխանություններին կոչ են անում չվավերացնել կոնվենցիան։ Հոգևոր հայրերը հոդվածների ենթատեքստերում տեսնում են վտանգներ, սեռը ընտրելու ազատություն, ընտանիքի հայկական ընկալման դեմ բանաձևումներ։ Եկեղեցու ուսմունքի համաձայն ընտանիք կարող են կազմել այր և կինը, հիշեցնում են հոգևորականները։ Արդարադատության նախարարությունից էլ մեկ այլ հիշեցում, նույնն է մեր սահմանադրությամբ։
35-րդ հոդվածի համաձայն միայն ամուսնական տարիքի հասած կինը և տղամարդը կարող են կազմել ընտանիք։
Արդարադատության նախարարը նույն Facebook-յան հերարցակմամբ տեղեկացրեց, կոնվենցիայի վերաբերյալ կառուցողական երկխոսություն են սկսել եկեղեցու հետ։ Պարզ չէ, ինչպիսի բովանդակությամբ, ոչ կոնվենցիան է հնարավոր փոխել, ոչ էլ Սուրբ Գիրքը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում կրքերը չեն հանդարտվում, ռեկտորի դեմ են դուրս եկել մի խումբ դասախոսներ, քննադատելով նոր ղեկավարի բարեփոխական նախաձեռնությունները, նրանք նաև պնդում են, որ ռեկտորն իր դոկտորականի տասնյակ էջեր արտագրել է։ Ռոբերտ Զարգարյանն է տեղում լսել կողմերին։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար Ռուբեն Հայրապետյանը չնայած բուհի որոշ դասախոսների այն պնդումներին, թե իր նախաձեռնած եւ արդեն անցկացրած պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի մրցույթն ապօրինի է եւ ուղղված է կոնկրետ անձերի դեմ, պնդում է. Բարեփոխումները նախաձեռնելիս ի սկզբանե ավակ սերնդի դասախոսներին երիտասարդներով փոխարինելու խնդիր իրենց առջև չեն դրել։ Հարցը ուսումնական պրոցեսը կազմակերպելու մեթոդների մեջ է, մասնավորապես բացառելու խորհրդային ժամանակներից եկած լեկցիաների թելադրությունը։
Համեմատության մեջ 20 տարի դասախոսությունը թելադրողը շատ ավելի պակաս գիտելիք է տալու 21-րդ տարում թելադրելով, քան նոր եւ անփորձ խելացի մասնագետը։ Բարիկային բախումը կրկին չկա, թելադրողներ շատ մեծ ցավով եմ ասում, կան նաեւ երիտասարդ մասնագետների մեջ, կան նաեւ տարեցների մեջ, եւ բնականաբար այն երիտասարդ մասնագետները, ովքեր որ չեն համապատասխանել դասախոս լինելու չափանիշների ըստ մեր կանոնակարգի, նրանք ուղղակի չեն անցել մրցույթ։
Բուհի երիտասարդ ղեկավարը դասընթացներն այս եղանակով անցկացնելը հանցագործություն է համարում։
Դասախոսական աշխատանք կատարելու փոխարեն տետրը դնում ես քո առջև ու սկսում ես թելադրել։ Մի բան, որ կարող է անել ցանկացած մարդ, մի բան, որ կարող է անել անգամ այսպես դինամիկը, եթե պատին փակցնենք եւ դինամիկը սկսի այդպես խոսել, հասկանու՞մ եք։
Հայրապետյանի խոսքով իր նախաձեռնած բարեփոխումների դեմ բողոքողներից եւ դրանք ապօրինի անվանող դասախոսներից ոմանք դասերը հենց այսպես էլ անցկացնում են։ Բողոքող դասախոսներից մեկը Հասմիկ Հարությունյանը, որը դասավանդելու 20 տարվա փորձ ունի, պնդում է. Ռեկտորի պաշտոնակատարի նախաձեռնած բարեփոխումներն իրականում հաշվեհարդար են իրենից դժգոհ եւ բողոքող դասախոսների դեմ։
Զավեշտը գիտեք ինչ ունի, որ այսօր համասանում մրցույթով անցել են այն մարդիկ, որոնք իրականում պիտի բուհում չաշխատեն։ Ստուգում են օտարալեզվի իմացություն, բայց ոչ մի անգամ չի ստուգվում մարդկանց գրագետ հայրեն խոսելու, ակադեմիական լեզվով լսանում, ներկայանալու այդ հմտությունը չի ստուգվում, իսկ մենք ունենք դասախոսներ, որոնք հայրենը չգիտեն։ Միգուցե ավելի ճիշտ էր առաջինը հայրենը ստուգել, եթե պետք չմոռանա, որ բուհը պետական բուհ է եւ պետական լեզուն հայրենն է։
Տիկին Հարությունյանը պնդում է, Հայրապետյանի գործունեության հետևանքով բուհում անառողջ բարոյահոգեբանական մտնոլորտ է ստեղծվել։ Չնայած շաբաթներ առաջ ազատության հետ զրույցներում տնտեսագիտականի ուսանողներն ասում էին, որ գոհ են ռեկտորի պաշտոնակատարի քայլերից ու դրանք իրենց ոգևորում են։ Հասմիկ Հարությունյանը մի շարք այլ դասախոսների հետ դիմել էր դատարան մրցույթն ապօրինի ճանաչելու պահանջով։ Դատարանն ի սկզբանե արգելանքեր դրել մրցույթի անցկացման կանոնակարգի կիրառման վրա, հետագայում այն վերանայվել է, քանի որ կալանքը բուհի գործունեությանը կարող էր վնասներ պատճառել։ Հայրապետյանի խոսքով վճիռը դեռ չկա, քննությունը շարունակվում է։ Ի պատասխան իրեն քննադատողներին շեշտում է, ամեն ինչ ուսանողների համար են անում, իսկ մրցույթը օրենքի սահմաններում են անցկացրել։
Մենք վստահ ենք, որ դատարանի անկողմնակալ եւ օբյեկտիվ որոշման պարագայում մենք սեպտեմբերի 1-ից կարողանալու կազմակերպել մեր գործունեությունը։
Մրցույթին դեմ դասախոսներից մեկը Գագիկ Ասլանյանը, որը բուհի կառավարման ամբիոնի դոցենտներից մեկն է, այսօր անդրադարձավ անձամբ Հայրապետյանին, հրապարակելով իր խոսքով մի քանի փորձագետների ուսումնասիրություն, որը որևէ կապ չունի մրցույթի հետ։ Բանն այն է, որ ըստ այդ ուսումնասիրության Հայրապետյանի դոկտորականի տասնյակ էջեր արտագրված են։
300 էջանոցի իր աշխատանքում, հա, ներածությունով հանդերձ 300 էջանոց աշխատանքում առնվազն 60 էջ գրագողություն է, հա, որոնք տեղ են գտել իր աշխատանքի 7 ենթագլուխներում։
Ռեկտորի պաշտոնակատարը հերքում է գրագողություն անելու պնդումը։ Դասախոսի ներկայացրած իբր արտագրության փաստերն ըստ Հայրապետյանի միջնորդավորված հղումներ են, ասում է, դրանք ավելացրել է գիտական ղեկավարի առաջարկով։ Ռեկտորի պաշտոնակատարի խոսքով դասախոսի պնդումները վերաբերում են իր աշխատանքի միայն տեսական մասին, իսկ բուն հետազոտության վերաբերյալ որևէ խոսք չկա։
Հետազոտության հիմնական արդյունքները, որոնք որ ներկայացված են, որոնք որ գրագողության հետ ընդհանրապես կապ չունեն, այդ մարդկանց չի հետաքրքրում եւ իրենք փորձում են կենտրոնանալ գրականության ամփոփման այդ միջնորդավորված հղումներին, որ ցեղ շփրտեն աշխատության վրա։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը թերթը գրում է Հայաստանի սահմանին մտահոգիչ իրադարձություններ են ծավալվում։ Նկատենք, որ խոսքը Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի մասին է, այլ ոչ թե Արցախի։ Թերթը մեջբերում է Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը։ Ադրբեջանի կողմից հրադադարի միտումնավոր և սադրիչ խախտումները հակասում են հրադադարի պահպանման և ամրապնման վերաբերյալ ստանձնած պարտավորություններին։ Ժողովուրդը շարունակում է համաձայնեք, որ Հայաստանի սահմաններին նմանատիպ իրադարձություններ այնքան էլ հաճախ չեն հանդիպել, իսկ Հայաստանի արտգործնախարարությունն էլ այսպիսի կոշտությամբ հազվադեպ է հայտարարություններ անում։ Նշանակում է, որ Հայաստանի սահմանին իրավիճակ է փոխվել, սակայն այդ փոփոխությունը կարծես թե նկատելի չէ հասարակական քաղաքական լայն շրջանակների համար, որովհետև այս մասին մտահոգիչ, ահազանգող կամ ընդհանրապես հիշատակող որևէ հայտարարություն չի հնչել 3 ողջ օրվա ընթացքում։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը Հայաստանի սահմանին չի վերաբերում, գրում է ժողովուրդը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է, Սամվել Բաբայանի թիմը հավաքել է Արցախի սահմանադրությունը փոխելու համար անհրաժեշտ ստորագրությունները։ Ստորագրահավաքի իմաստը Արցախի նախագահի Թեկնածուի բնակության ցենզը հանելն է։ Այդ պարագայում Սամվել Բաբայանը կարող է առաջադրվել նախագահի Թեկնածու։ Լրագիր ԵՄ-ը շարունակում է, վերջին շրջանում ռուսական շրջանակները ներկայացնող, այսպես ասած, պրոհայկական փորձագետները հաճախ են այցելում Ստեփանակերտ և տարբեր հանդիպումներ ունենում, այդ թվում նախկին վարչակալ Քի Թեկնածուների հետ, ակտիվորեն առաջ մղելով Արցախի ու Հայաստանի հակադերման թեզերը։ Ըստ տարածված մեկնաբանությունների, դա ունի 2 նպատակ. տապալվելով Հայաստանում, այդ շրջանակները փորձում են իրենց ակտիվությունը պահել Արցախում, Արցախը հակադրելով Հայաստանին։ Երկրորդ ուղղությունն աշխարհ քաղաքական է և առնչվում է Արցախի հարավային գոտում ռուսական զորքի տեղակայմանը։ Թերթը հարցնում է, արդյոք կապ ունի այս ամենի հետ Սամվել Բաբայանը, նկատի առնելով ռուսական մանդատի մասին նրա հայտարարությունը։ Այս հարցադրումը վերաբերում է նաև Արցախի ներկայիս իշխանությանն ու նրա թեկնածուներին։ Արցախի ներքաղաքական գործընթացի մասնակիցները պետք է հաշվի առնեն հնարավոր բոլոր սցենարները և իրենց պատասխանատվությունը։ Թե ինչ է նշանակում ռուսական զորքի ներկայությունը, թերևս բոլորն են հիշում Արցախում, ոչ վաղ անցյալից, գրում է Թերթը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, երեկին զանգահարել է ՀՀԿ ամերձ մի գործարար, բողոքելով, որ առավոտը նրան վարկաբեկում է։ Ինչպես սովորաբար դա անում եմ, ես առաջարկեցի նրան հանդես գալ մեր թերթում և շարադրել իր տեսակետը։ Դրան գործարարը համաձայն չէր, որպես այլընտրանք առաջարկեցի դիմել դատարան և հասնել արդարության։ Դրանի պատասխան զրուցակիցս ասաց, որ ես վարկաբեկում եմ մեր հերոս ազգին, իսկ հետո ցանկանում եմ բոլորին գործ տվող սարքել։ Չանց այդ գործարարը SMS-ով ինձ սեռական բնույթի հայոյան կուղարկեց, գրում է առավոտն ու շարունակում։ Հիշատակում եմ այս պատմության մասին, որովհետև ևս մեկ անգամ համոզվեցի, որ անկախ նրանից, թե ինչ է հիմա անում ներկայիս իշխանությունը, անցած տարվա ապրիլ-մայիսին տեղի ունեցած հեղափոխությունը ճիշտ էր, մասնավորապես այն պատճառով, որ հիմնականում անցյալում է լրատվամիջոցների հետ շփվելու, այսպես ասած, հաբրգած ոճը, որը գալիս էր անպատժելիությունից և իրական կյանքի հետ կապը կորցնելուց։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, Մոսկվայում անցած շաբաթ ոստիկանների և խաղացուցիչների միջև տեղի ունեցած աննախադեպ կոշտ բախումներից հետո սոցիոլոգները նախագահ Պուտինի վարկանիշի կտրուկանկում են արձանագրում, որքան էլ ռուսական քարոշչամեքենան փորձում է կոչել հանրային դժգոհությունները, միայն 3 օր անց դաշնային հեռուստաալիքներով պատմում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների մասին, այդուհանդերձ դժգոհությունն անթաքույց է, ռուսաստանցիների արդեն 40%-ը չի ցանկանում Պուտինին ապագայում տեսնել նախագահ պաշտոնում։ Ռուսաստանյան ներքաղաքական վերջին զարգացումները Մոսկվայից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Մոսկվայի թիվ 1 հատուկ բանտի ղեկավարն այսօր դիմել է դատարան, խնդրելով դադարեցնել բուժման ընթացքում Ալեքսեյ Նավալնի ձերբակալությունը։ Այս մասին հայտնել են Նավալնու բժիշկ Անաստասիա Վասիլևան, ով ավելի վաղ հայտարարել էր, որ կասկածում է, թե անդիմադիր գործ չի ընդունավորել են։ Բայց նախ Պուտինի մասին։ Ռուսաստանցիների 54%-ն ուզում է, որ Պուտինը պահպանի իշխանությունը և մնա Կրեմլում 2024 թվականից հետո։ Կրեմլին մոտ կան կանգնած լրատվամիջոցներն այսպես են ներկայացնում Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցման արդյունքները։ Անկախ լրատվամիջոցները նույն այս լուրը վերնագրում են. Ռուսաստանցիների 38%-ը չի ցանկանում Պուտինին տեսնել Կրեմլում նրա նախագահական ժամկետի ավարտից հետո 2024 թվականից հետո։ Ամեն դեպքում անցած տարվա համեմատ Պուտինից հոգնած ռուսաստանցիների թիվն ավելացել է 11%-ով, փաստում է Լևադա կենտրոնը, նկատելով, որ սա սակայն հակառեկորդ չէ, քանի որ 2011-13 թվականներին, երբ Ռուսաստանում անցնում են հակապուտինյան բազմաթիվ բողոքի երթեր, հատկապես Մոսկվայում, Պուտինին Կրեմլում չէր ուզում տեսնել ռուսաստանցիների շուրջ 42%-ը։ Մինչդեռ Մոսկվայի դումայի սեպտեմբերին կայանալիք ընտրությունների պատճառով Ռուսաստանում ներքաղաքական ճգնաժամը ստիպել է իշխանություններին արտոնել արդար ընտրությունների համար նոր բողոքի ակցիան, որն անցնելու է Մոսկվայում օգոստոսի 3-ին Սախարովի պողոտայում։ Իսկ Մոսկվայի դատարաններն այսօր շարունակում են դատավարությունները հուլիսի 27-ի բողոքի ակցիաների մասնակիցների և Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրությունների չգրանցված թեկնածուների գործերով։ Այս պահի տվյալներով 41 մարդու դատապարտել են անազատության 3-ից մինչև 30 օրվա ազատազրկման, այդ թվում ընդդիմադիր գործիչներ Իլիա Յաշինին, Կոնստանտին Յանաուսկասին, անկախ ովդ.info կայքը հաղորդում է, որ այս թիվը կարող է աճել, քանի որ 79 հոգուել տարբեր վարչական տուգանքների են ենթարկել և դատական լսումները դեռ շարունակվում են։ Իսկ քնչական կոմիտեն արդեն 3 քրեական գործ է հարուցել հուլիսի 27-ի բողոքի ակցիայի ցուցարարների դեմ, իրավապահների վրա հարցակվելու մեղադրանքով, և ռուսական աղբյուրները գրում են, որ քրեական գործեր էլի են լինելու։ Իրավիճակը կարկամվում է օգոստոսի 3-ի նախորդին ձերբակալված բոլոր ընդդիմադիր առաջնորդները և բողոքի ակցիայի նստեղության նորից չեն մասնակցելու։ Հավելեմ, չգրանցված ընդդիմադիրները բողոքի են ներկայացրել Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Լևադա կենտրոնի ղեկավար Լև Գուդկովը համարում է, թե այնինչ տեղի է ունեցել հուլիսի 27-ին Մոսկվայում և շարունակվող ձերբակալությունները վկայում են մասին, որ իշխանությունները որոշել են ցույց տալ, թե կոշտ են պատասխանելու բողոքի ցանկացած ալիքի։ Սա ուժի ցուցադրություն է, կավորոշում բողոքի ալիքի դեմ պայքարել ամենակոշտ միջոցներով, որ հանկարծ գլուխ չբարձրացնի, Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի եթերում ասել էր Լև Գուդկովը։ Իդեպ, փորձագետները համոզված են, որ ընդդիմության դեմ կոշտ այս գործելավոճը թելադրում է Կրեմլը։ Արևմուտքը և միջազգային կազմակերպությունները, այդ թվում ՄԱԿ-ը, դատապարտել են Ռուսաստանում հուլիսի 27-ին ոստիկանության կոշտ գործելավոճը։ Արևմտյան լրատվամիջոցների համար 3-վա համար 1 թեմաներից է ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու հնարավոր թունավորումը։ Ինքը Նավալնին 3-3-ով գրառում էր արել, նշելով, թե ամենայն հավանականությամբ իրեն թունավորել են, բացառելով սակայն, որ դա արել է Կալանավայրի անձնակազմը։ Նավալնու բժիշկները նույնպես կարծում են, որ Նավալնի առողջական վիճակը վատացել էր ինչ-որ քիմիական նյութի ազդեցության հետևանքով և սպասում են մասնագետների պատասխաններին։ Ավելի վաղ Նավալնու բժիշկները հայտնել են, թե եվրոպական մի որևէ կենտրոն կուղարկեն Նավալնու մազերն ու շապիկը։ Իշեցնեմ, հուլիսի 28-ին 3-ին Նավալնուն բանտից տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ընդդիմադիր գործչի մոտ ախտորոշվել է սուրբ ալերգիկ դրսևորում, հետո հիվանդանոցի բժիշկները հայտարարել են, թե Նավալնու մոտ ախտորոշվել է եղնջացան։ 1 օր անց հիվանդանոցի բժիշկները հայտարարել են, թե ընդդիմադիր գործչի առողջական վիճակը լավացել է և նրան նորից բանտ են տեղափոխել։ Սրան դեմ էին Նավալնու բժիշկները, ովքեր հայտարարում են, թե Նավալնու բուժումը անհրաժեշտ է շարունակել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Բրիտանական կառավարության կազմի փոփոխություններից հետո Բրեքզիտի հարցը մտել է նոր շրջափուլ, սակայն, ինչպես վերլուծաբաններն են նշում, ավելի վտանգավոր և հղի ծանր տնտեսական հետևանքներով։ Եթե Թերեզա Մեյի կառավարությունը փորձում էր որոշակի պայմանավորվածություններով իրականացնել Եվրամիության հետ ապահարզան, ապա բրիտանացի նոր վարչապետի կարգախոսը ցանկացած գնով Բրեքզիտի գործընթացը Բրյուսելի հետ համաձայնեցված ժամկետում ավարտելն ընդհուպ առանց պայմանավորվածությունների։ Հեղինե Բունյատյանն է շարունակում։
Երկրորդ օրն է Մեծ Բրիտանիայի նորանշանակ վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը բանակցությունների է գնում սուլոցների ու կառավարության քաղաքականությունը քննադատող կարգախոսների ներքո։ Երեկ Շոտլանդիայում, այսօր էլ Ուելսում Բրեքզիտից դժգոհ քաղաքացիները նրան բողոքի ցույցերով են դիմավորում։ Շոտլանդիայի առաջին նախարար Նիկոլաս Սթարջենն իր հերթին Ջոնսոնի հետ բանակցություններից հետո 3 հրապարակով հայտարարել էր. Լոնդոնը ծայրաստիճան վտանգավոր ճանապարհ է ընտրել եւ ամենայն հավանականությամբ Եվրամիությունից դուրս կգա առանց որևէ համաձայնության։
Ներկայիս կառավարությունը թոզ է փչում եւ չի բացահայտում իր իրական մտադրությունները, սակայն ես կարծում եմ, որ դրանք վտանգավոր են։ Հստակ է, որ ներկայիս կաբինետն ու դրա ղեկավարը գնում են մի ճանապարհով, որը կհանգեցնի կոշտ Բրեքզիթի։ Այս դիրքորոշումը փոխզիջումներ չի ենթադրում եւ չի նպաստի որևէ նոր գործարքի Եվրամիության հետ։ Դա ուղղակի աղետ կլինի Շոտլանդիայի եւ ողջ միացյալ թագավորության համար։
Այս պայմաններում Էդինբուրգին այլ բան չի մնում, քան հանրակրկե անցկացնել միացյալ թագավորությունից անկախանալու հարցով, պնդել է Շոտլանդիայի կառավարության առաջնորդը հիշեցնելով. 2016-ին շոտլանդացիների ավելի քան 60% դեմ էր քվեարկել Եվրամիությունից դուրս գալու առաջարկին։ Լոնդոնը, սակայն, մինչ օրս այս փաստը որևէ կերպ փաշվի չի առել։
Abundantly clear to Boris Johnson.
Ես եւս մեկ անգամ հստակ դարձրի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի համար Շոտլանդիայի խորհրդարանը արձակուրդից վերադառնալուց հետո շարունակելու է քննարկումները անկախության հարցով երկրորդ հանրակրկվեն անցկացնելու օրենքի շուրջ։ Ես շատ հստակ ասացի Բորիս Ջոնսոնին, հիմա Շոտլանդիայի ժողովուրդն է, որ պետք է որոշի, ուզում է դառնալ անկախ երկիր թե ոչ։
Hardline fixed position he's taken.
Ելավելի բարդ բանակցություններ են սպասվում Հյուսիսային Իռլանդիայում, որը միացյալ թագավորության միակ տարածաշրջանն է, որն անմիջական սահման ունի Եվրամիության հետ, եւ լուրջ անհանգստություն, որ ապահարզանից հետո այդտեղ կարող են փշալարեր եւ մաքսակետեր հայտնվել։ Մտահոգությունները փարատելու համար այսօր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հերախոսազրույց է ունեցել Իռլանդացի գործընկերոջ հետ եւ հավաստիացրել, որ Բրեքզիտից հետո Իռլանդիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի սահմանին ստուգման հավելյալ մեխանիզմներ չեն կիրառվելու։ Ավելին, Ջոնսոնը վստահեցրել է, որ ամեն ինչ կանի Եվրամիության հետ բանակցությունները շարունակելու և ապահարզանի հստակ պայմաններ որոշելու շուրջ։ Ներդրողներն ու գործարարները, սակայն, Ջոնսոնի այս հավաստիացումներին կարծես այնքան էլ չեն վստահում։ Այսօր բրիտանական ստերլինգը միջազգային շուկաներում էլ ավելի արժեզրկվել, հասնելով վերջին 2.5 տարվա մեջ ամենացածր ցուցանիշին։ Մասնագետները փաստում են, եթե Ջոնսոնի կաբինետը արդյունավետ քայլեր չձեռնարկի, Բրիտանիայի տնտեսական դաշտում առաջիկա ամիսներին կարող է հոսային իրավիճակ ստեղծվել։ Հստակ է մեկ բան, միացյալ թագավորությունը հոկտեմբերի 31-ին դուրս է գալու տնտեսական դաշինքից, որը երաշխավորում է մարդկանց ապրանքների, ծառայությունների եւ կապիտալի ազատ տեղաշարժը մոտ 5 միլիարդ բնակցություն ունեցող ֆինանսապես ապահոված ու տնտեսապես զարգացող շուկայում։ Մինչ օրս, սակայն, հստակ չէ, ինչ պայմաններով են կողմերը բաժանվում, ինչպես են կիսելու համատեղ ունեցվածքը եւ որ դերևս ամենակարևորն է, ինչ հարաբերություններ են ունենալու ապահարզանից հետո։ Ներդրողներից շատ վստահ են, որ առանց որևէ պայմանավորվածության Եվրամիությունից դուրս գալը ցնցումներ կառաջացնի ոչ միայն միացյալ թագավորության, այլև համաշխարհային տնտեսական դաշտում, սասանելով միջազգային ֆինանսական շոկաների կայունությունը։ Բրեքզիտի կողմնակիցներն էլ իրենց հերթին հակադարձում են, եթե միացյալ թագավորությունը հաղթարի այս դժվարությունները, այլ ավելի կամրապնդի դիրքերն ու սեփական տնտեսությունը երկարաժամկետ կտրվածքով։
Չմի ուշագրավ նախաձեռնության մասին անապատացման վտանգի եզրին հայտնված Եթովպիայում փորձում են վերականգնել անտառածած կույտը կանաչարշավի շրջանակներում Աֆրիկյան այդ երկրում մեկ օրում տնկել են 100 միլիոնավոր ծառեր։ Եթովպիացիների երազանքներին ավելացել է եւս մեկը հնարավորինը սարակաճ են տնկիները, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Բնապահպանական լուրջ խնդիրների առաջ հայտնված Հայաստանի համար ուշագրավ հաղորդագրություն հեռավոր Եթովպիայից։ Այդ երկրում 3-1 օրում տնկել են անհավատալի 350 միլիոն ծառ։ Աշխարհի կլիմայի փոփոխությունը եւ երկրի ներսում բնապահպանության առաքելության անտեսումը առաջացրել են լուրջ ճգնաժամ, այն ինչ էկոլոգները անվանում են desertification, անապատացում։ Դրան է ուղեկցում մեկ ուրիշ պատուհաս՝ deforestation, անտառազրկում։ Մակի տվյալներով 100 տարի առաջ անտառածած կույտը Եթովպիայում կազմել է ընդհանուր տարածքի 35%-ն, իսկ այսօրվա դրությամբ այն ընդամենը 4%-ը։
Environment-ին քուն բայե, բիմա լաֆատիյու, բայինա մասոդաչի սաջրա։
Շրջակա միջավայրի խնդիրն ունի համաշխարային նշանակություն, բայց ել ավելի հրատապ է կոնկրետ այս երկրի դեպքում։ Եթովպիայում մեծ հարցերի ու հատկապես սովի հիմնական դրդապատճառը պատճառը բնության ողբալի վիճակն է, ասել է Մերիլենդի նահանգի Սոլսբերի համալսարանի պրոֆեսոր Հողագետ Ծակումով Եթովփացի Սամուել Գելետան։ Համաձայն եք, 350 միլիոն ծառ մեկորում դա հիրավի տպավորիչ է։ Այդ, ինչպես Եթովպեմ են ասում, կանաչ արշավը առաջնորդել է անձամբ երկրի վարչապետ Աբի Ահմեդը, ով կենտրոնական կառավարության և շրջանների վարչակազմերի պաշտոնյաներին հատուկ ազատ օր է տրամադրել ծառատունկին մասնակցելու համար։ Այդ արշավին մասնակցել է 1 միլիոն կամավոր։ Անտառազրկման արագությունը և անապատացման տարածումը գալիս է անտառները անխնա ոչնչացնելու գործելակերպից։ Ժամանակին այս երկիրն ուներ շատ հարուստ անտառներ, բայց հիմա ամեն ինչ ոչնչացրել են, ուստի այս արշավը կարող է տալ կորուստը վերադարձնելու հնարավորություն, ասել է Օրոմիա Մեդիա լրատվական կենտրոնի խմբագիր Դեժենե Գուտիման։ Իդեպս թայ մասնագետների, անցած 3 տասնամյակում Հայաստանի անտառածածկույթի մեծ մասը ոչնչացվել է, այսօր այն 7%-ից էլ քիչ է։ Դե իսկ Եթովպեմ ոչ միայն երազում են այն մասին, որ տնկիներն աճեն, անապատացումը կանգ առնի, խիտ ջահել առողջ անտառները մաքրեն բնությունը, այստեղ հուսով են նաև, որ մեկ օրում 350 միլիոն ծառ տնկելու նվաճումը կգրանցվի որպես աշխարհի նոր ռեկորդ։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։ Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո, սպասեք ազատությանը, Վաղն Առավոտյան, ժամը 9:00-ին։